Du lytter til P1.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Der er fuld fart på sommeren i Europa. I Bruxelles, hvor der skal uddeles topjob, og hvor de nye europaparlamentarikere skal skynde sig at rage magt til sig, mens de kan. Men også i Storbritannien og i Frankrig, der er der hele to vigtige valg på vej, og vi griber fat i nakken på det hele i dagens udgave af Stjerner og Striber Europa, hvor vi skal vende en meget interessant sætning i en italiensk avis, og Ryborgs læresætning om magt i Europaparlamentet, det er ikke noget, man får, det er noget, man tager. Så kommer jeg også til at tage jer med ud i det britiske kongerige, for jeg har været til vælgermøde i Clacton, en lille, lidt slidt by på østkysten i England, hvor Nigel Farage og hans parti Reform UK stiller op.
Do they? I don't. I think it's joyous.
Ja, det der, det var min lille interaktion med Nigel Farage, som jeg fortæller mere om lidt senere i programmet. Jeg mødte også en vælger i Clacton, som havde et vidunderligt visuelt sprog for, hvad han egentlig mener om Labours Keir Starmer og den konservative premierminister Rishi Sunak. Det var så legendarisk, at jeg bliver nødt til at sige, det løfter jeg sløret for lidt senere i programmet. Og til sidst i programmet, der skal vi til Frankrig. Fordi den første valgrunde til det højst overraskende parlamentsvalg skal nemlig afholdes på søndag. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, om det bliver endnu en stor sejr til National Samling på højrefløjen, som det blev ved Europaparlamentsvalget. Mit navn er Tine Jersen Knudsen, jeg er DR's korrespondent i Storbritannien, og holdet i dag er som altid Bryssel, brødrene Per Bang Thomsen og Ole Ryborg. Velkommen til.
Tak, tak.
Tak, tak.
Altså, der er noget, jeg har tænkt over siden sidst, og det var jo, at altså, Stephanie sagde, at det er svært overhovedet at få tid til at gå i bad, uden at der er sket et eller andet sindssygt i fransk politik i mellemtiden. Så jeg bliver nødt til at spørge, om I overhovedet har været under bruseren siden vi talte sidst.
Altså, jeg var til på rygfest i weekenden, så jeg blev nødt til at vaske mit hår for at få glattet krøllerne ud. Så, men hvis jeg havde ikke været for det, så havde jeg selvfølgelig ikke været i bad, fordi der sker jo så mange ting lige hele tiden.
Jeg fløj jo ind til Stockholm i går og har faktisk sovet på et lille etmærelses loftværelse på 7. sal i et hotel inde i Gamla Stan, hvor det var vanvittigt varmt, fordi solen skinnede ned. Så jeg var nødt til at tage et lynbad i morges, bare for at ligesom få det mest klistrede børste væk, inden jeg skulle til den amerikanske ambassade.
Ej, altså. Jeg elsker de der hotelværelser, når man er sidst ude, og man skal skynde sig afsted, og så får man det der værelse, man sådan skal bakke ind i og ud af igen. Joachim Kruse Rasmussen, vores gode tilrettelægger, han er selvfølgelig også med i dag, sidder i regien i København, hvor man måske egentlig også skal bakke lidt ind, Joachim. Der er heller ikke så meget plads, hvor du er.
Ej, jeg vil sige, der er faktisk sådan OK med plads. Nu er jeg også helt alene, men det er super.
Stakkels Joachim.
Du er ikke alene, Joachim. Vi er her for dig, og vi er med dig hele vejen i dag. Men første stop i dagens program, det er selvfølgelig rygtebørsen. Fordi lidt senere på ugen, nemlig torsdag og fredag, der er der EU-topmøde, og her kan vi få svar på, hvem der skal have de tunge poster i EU-systemet de næste 5 år. Og mens vi sidder og sender her, der ruller der faktisk lidt breaking ind på vores telefoner. Ole, hvad står der på din telefon?
Jamen, ja, der er jo altså internationale medier, som har kørt historierne om, at nu er der ved at være enighed om fordelingen af topposter, at Ursula von der Leyen skal have 5 år mere som formand for kommissionen, at den tidligere portugisiske premierminister Costa, han skal være formand for det europæiske råd, og at den estiske premierminister Kaja Kallas skal være EU's nye udenrigschef. Og som det altid noget sker, da min telefon den begyndte jo at gløde, redaktører ringede, kan du bekræfte det, og kender du nogen, og jeg begyndte at sende sms'er og sådan noget. Men i mellemtiden, så kom vores egen statsminister ud og sagde, at hun faktisk også, hun blev interviewet af kolleger inde på Christiansborg, og sagde, at hun mener også, at der er ved at være en aftale om topjobsene. Og at det jo så ikke er hende, der skal have et topjob. Så jeg vil bare sige, at det shit kan jo altid happen i EU, men jeg vil sige, at der er rigtig meget, der blæser i retning af, at den der topjob-kabale måske er ved at være faldet på plads.
Det er i hvert fald rigtigt, at jeg tror, der er bare bred op til de her 3 navne. Nu skal vi jo til topmøde på torsdag og fredag og træffe beslutningen, men jeg tror, det er helt rigtigt, at der er bred opbakning.
Altså Ole, nu siger du, det er breaking news, og det er det jo sådan set også, men det er jo også lidt gammel breaking news, for det er jo den gamle topjob-kabale, som vi har talt om i flere afsnit nu, som sådan set bare er faldet på plads.
Altså, endnu du en gang, mener, det er Per Bang-kabalen, der er faldet på plads, og jeg nu skal gå med både bud til topmøde torsdag og fredag, hvis den bliver bekræftet der.
Altså, jeg lover dig, at jeg får hunderetten, hvis den her, den falder på plads.
Jeg behøver hovedet i skam og går ud og henter både kaffe og kage i pressebaren, når det her er blevet bekræftet.
Det er jo vildt interessant, men jeg vil glæde, altså vi venter jo stadigvæk på at se, hvad vores italienske veninde Giorgia Meloni så også har fået, for vi må heller ikke glemme, at hun var jo mere eller mindre pissed off i sidste uge, da den her kabale også blev fremlagt, og hvor hun jo så ikke stod til at få noget, i hvert fald lige umiddelbart, og hun heller ikke var blevet taget med på råd. Så jeg vil da glæde mig til at høre, om hun er blevet taget med på råd den her gang, og om hun måske også har fået en tung kommissærpost, eller lovet en tung kommissærpost, som hun
måske
har
fået sådan et godt hold kæftbolse i størrelsen på en stor kommissærpost. Ole, hvad kunne det være for en, hvis vi bare lige skal sidde og gætte lidt?
Ja, det ville jo frem for alt være, for det første så ville det være noget symbolsk, så måske en næstformand eller ledende næstformand i Europakommissionen, og så selvfølgelig en toppost, som er inde på for noget af det, som interesserer og er vigtigt for Italien. Det kunne være en tung økonomisk post, eller noget med industripolitik, eller måske energi. Det ville være sådan bare skud fra hoften, bud på, hvad det kunne være, hun var interesseret i. Men det vil time will tell.
Ja, time will tell. Altså, det er jo kun et par dage siden, at en italiensk avis rapporterede, at Meloni skulle have sagt, at hun foretrak Frederiksen over Costa. Pia, tror du bare, det var spil for galleriet for lige at stikke lidt til von der Leyen, sådan at hun kan få en tungere kommissærpost i Italien?
Ja, det tror jeg da i hvert fald, fordi det her spil er jo stadigvæk i gang, og selvom vi nu snakker om breaking, og nu den mere eller mindre falder på plads, så skal vi altså stadigvæk hen til topmødet torsdag og fredag, før vi finder ud af noget. Eller hvis det overhovedet lander der, det kan jo også, der er jo også nogen, der har sagt, det godt kan lande på et senere tidspunkt, blandt andet den franske præsident Macron har været ude at sige det. Så lad os lige vente og se, hvad det er, der kommer til at ske i hele det her magtspil, men som Ole også siger, så er der noget, der tyder på, at det bliver den her Per Bang-kabale, som endelig bliver lagt.
Per Bang-kabale. Jeg kunne bare have ringet direkte til dig, Per, så havde de ikke behøvet at mødes to gange.
Altså.
men Ole, jeg tænker på, ligger det også en god, stærk signalværdi i, sådan fra EU-siden, at de her topjob lander hurtigt, og det ser ud som om, at det er relativt udramatisk. Jeg mener bare på et tidspunkt, hvor Ukraine er i krig, og hvor at man gerne fra europæisk side vil vise enighed. Altså, er der ikke en sådan styrke i, at det går chipt?
Jo, der er helt klart et ønske om både at få de her udpegelser til at ske hurtigt, og så også at få von der Leyen godkendt hurtigt. Det vil sige, at hvis hun bliver udpeget nu, så kan det være, at Europaparlamentet kan godkende hende allerede her i midten af juli. Og hvis hun kan blive godkendt, og det er jo stadigvæk et stort hvis, fordi hun skal have 361 stemmer ved en hemmelig afstemning. Hvis hun kan blive godkendt der, så kan hun så gå i gang med hurtigt at få udpeget sammensat sin kommission, så vi måske, skal vi sige, start august allerede ved, hvem der bliver kommissær for de enkelte lande, og hvilke jobs de har. Så de har tid til at forberede sig, så de kan blive godkendt af Europaparlamentet fra, skal vi sige, omkring oktober, så en ny kommission kan komme på plads hen i løbet af efteråret. Så der er rigtig mange ting, der skal falde på plads, og det her er jo det første brik i et stort puslespil. Vi kunne egentlig lave stjerner og striber helt frem til nytår på det her emne, hvis vi gad. Men det tror jeg ikke, vi får lov til.
Nej, lad os se.
Vi gider godt.
Vi vil gerne. Vi kan godt den dag, som vi plejer at sige. Men venner, nu bliver vi simpelthen nødt til at få opklaret, hvad det er, du laver, Per, fordi jeg kan jo høre, at der er noget, der runger bag dig. Det er noget med, at du er i Europaparlamentet, men hvor i alverden er du gået hen?
Jeg har faktisk lige gået ned i nærmest et kosteskab. Ikke et magtfuldt kosteskab, men bare et kosteskab. Men fordi der var så mange mennesker, at det larmede simpelthen for meget, fordi der er fuld knald på her i Europaparlamentet de her dage, med folk, der går på kryds og tværs og skal ind til møder og ud af den igen, og ja, skal have fordelt noget magt, som sagt. Så jeg lige satte mig ned i et lille kosteskab, hvor jeg kan få der mere ro på.
Bliv du siddende der, Per, fordi vi vil gerne høre lidt mere om den her magtkamp. Fordi det er jo 2,5 uge siden, at det her valg til Europaparlamentet, det blev afholdt. Og siden så har de nyvalgte medlemmer jo været i Bruxelles, er i Bruxelles, for at sørge for at få så meget indflydelse som overhovedet muligt. Per, du har talt med danske Christel Schaldemose, som jo blev valgt ind i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og hun har sammenlignet den her proces, som vi står midt i, med Hjallerup Marked. Altså, hvad er det for en sammenligning? Hvad er det for en magtkamp mere præcist, der foregår?
Jamen, altså, det er jo de allerede mange, fordi lige nu, det der foregår i de her uger, det er, at magten bliver fordelt mellem europaparlamentarikerne. Så hvis man ikke holder sig til her, og jeg spiller sin kort rigtigt, og indgår en masse studehandler, som der jo også foregår på Hjallerup Marked, så kan man risikere at ende i et eller andet obskurt udvalg her i Europaparlamentet, der ikke rigtig får noget at skulle have sagt i de kommende 5 år i Europaparlamentet. Så det, der er fokus på lige nu fra europaparlamentarikernes side, det er, hvilke udvalg de ender i. Og det er der, hvor Hjallerup Marked så kommer ind, og studehandlerne finder sted. For det er jo de her udvalg, som jeg også har talt om tidligere, at den reelle dag-til-dag-magt ligger. Altså det her, hvor politikerne vender de forskellige lovudspil og lægger arm med hinanden om, hvad de hver især skal have for at kunne bakke op om det. Så det handler jo om, altså hvis man rent faktisk vil have noget at skulle have sagt til Europaparlamentet, så skal man sidde i et af de tunge udvalg, altså eksempel industri- og energiudvalget, hvis man er til klimapolitik for eksempel, eller miljøudvalget, eller beskæftigelsesudvalget. Så men der er kamp om dem, for der er ikke ubegrænsede pladser. Og det er jo også... Det er også svært, hvis man kommer som nyvalgt europaparlamentariker og finder rundt i det her.
Ja, det var sådan set mit næste spørgsmål, ikke, Per? Fordi hvis man kommer helt ind frisk med firetoget fra Danmark af, eller fra et andet EU-medlemsland, og man er blevet valgt ind i Europaparlamentet for første gang, kan man så overhovedet få et ben til jorden i den der proces?
Altså, det er i hvert fald svært, og jeg har også talt med flere af de danske og nyvalgte danske politikere, som får hjælp udefra, altså enten fra deres forgængere eller nogen, der har siddet i det før, for at kunne navigere igennem det her. For det er bare, altså det er komplekst, og også bare at finde rundt i den her kæmpe bygning. Altså, jeg ved stadigvæk ikke, hvor kantinen er, for eksempel. Altså, det er hver gang, jeg skal være med, så er jeg sådan, hvor er det, jeg skal hen?
Så sulter
altså, jeg har svært at... Lige præcis. Jeg kan tåle det, lad mig sige det sådan. Men det er svært at finde rundt i det her. Både bygninger, som sagt, også i det her spil på kryds og tværs. For det er jo også det der med, hvis man kommer ned og kun har siddet i Folketinget eller siddet i et regionsråd, og så kommer ned her til, hvor der er en masse forskellige politiske kulturer, og hvordan navigerer man i det, og hvad gør man for ligesom, ja, hvis man siger, jeg vil gerne have en post der i det der udvalg. Okay, men du er bare en enkelt dansker, der kommer ned. Hvad har du tænkt dig ligesom at gøre for at kunne få det? Så er det nogle gange, så skal man lave alliancer med nogle andre, eksempelvis nordiske kollegaer eller andre, for på den måde så at kunne spille sig ind. Så det er et sygt kompleks, men også virkelig, virkelig interessant magtspil, der lige nu er i gang.
Og Ole, du har jo set det her udspille sig mange gange. Du er jo verdensmester, uofficiel verdensmester i Europaparlamentsvalg. Altså, når man nu har været kandidat til Europaparlamentet, så har man jo talt om alt. Altså, alle politiske emner under valgkampen, og man vil ned og revolutionere landbrugsstøtten, man vil standse migrationen til Europa, og hvad det ellers kan være. Hvordan, altså, kan man gabe over alt det, når man så har sin første arbejdsdag i Bruxelles?
Altså, lad mig lige allerførst bare lige sige, at jeg har jo stået og lavet mad med brødrene Price foran nedgangen til Europaparlamentets kafeterie. Og der vil jeg bare sige, jeg kan godt vise dig, hvor kafeteriet ligger, Per Bak. Så, og det er jo lidt mærkeligt at se alle folk gå sultne forbi, mens man selv står og laver mad. Og bare tænker, der er ingen, der interesserer sig for det, vi står og laver. Nå, men for at svare på spørgsmålet, så er det jo sådan, at når du er blevet valgt ind til et Europaparlament, hvis du bare kigger på de forgangne 5 år, så var det et parlament, som i gennemsnit lavede en EU-lov hver fjerde dag, og hvor du som medlem af Europaparlamentet skal modtage i gennemsnit 17 ændringsforslag om dagen. Det er jo et umenneskeligt arbejde for alle, uanset hvor stor kapacitet du selv synes, du har. Og det vil sige, at du bliver nødt til at vælge. Så det, du gør, når du nu er blevet valgt ind, det er, nu vælger du. Vil du sidde i udvalget for det indre marked, eller i udvalget for udlændingepolitik og migration, eller i udvalget for miljø? Og når du har valgt et udvalg, og primært der, hvor du vil være, så skal du ind og kæmpe med de andre for at, hvad skal man sige, for din politiske gruppe, som hvem der så skal være, når der kommer konkrete lovgivningsforslag, hvem skal så være den, der ordfører på et konkret lovgivningsforslag. Så hvis du har siddet i valgkampen og lovet, at du både vil gøre noget ved landbrugspolitikken og migrationspolitikken, og at EU ikke skal blande sig for meget i det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, og i øvrigt, så vil du også gøre noget, for Vejle Fjord, og så er du god ved dyr, eller andet. Så bare sådan, det kan du ikke. Altså, det er simpelthen fysisk umuligt. Så du er nødt til at vælge, og så vælger du nogle ting. Til gengæld er det fede ved, og så når du har valgt, det er, så bliver du en af Europas mest magtfulde politikere, lige præcis på de områder, du har valgt. Og det kan altså noget mere end at gå rundt og være en eller anden kedelig minister i Danmark, vil jeg bare sige.
Jeg er fuldstændig enig. Der er ikke nogen her på Stjerne og Striber, der er uenige i den beslutning, Ole, bare sige. Men det er jo en ret sådan, hvad skal vi sige, det er et hårdt valg, man skal ned og tage sig som frisk ny europaparlamentariker. Men Per, prøv at høre, Der er jo godt gang i stoledansen. Der er nogle grupper, der vokser, der er nogen, der skrumper. Hvis vi bare lige skal tage en kort status, hvad er den så lige nu?
Jamen, status er, at den kristenkonservative og den socialdemokratiske gruppe, altså de to grupper, er stadigvæk de største i Europaparlamentet. Det var også de to, der blev størst her ved Europaparlamentsvalget, og de har så fastholdt de her positioner nu. Den tredje største gruppe ved valget, det var den liberale Renew-gruppe, men de er gået noget tilbage her den seneste uges tid og har mistet en del medlemmer, blandt andet her den tjekkiske parti Ano, de forlod det her sidste uge med 7 politikere. Så de er faktisk skrumpet, og det har gjort ondt på dem, fordi nu har den højrefløjsgruppen ECR, som er den, som Giorgia Meloni, vores veninde fra Italien, hun står i spidsen for, den er faktisk gået hen og blevet den tredje største, også fordi de har fået flere nye medlemmer, her blandt Christoffer Storm fra Danmarks Demokraterne. Så der er sket noget på den interne magtbalance der. Men så hvis vi lige sådan, altså, summerer helt op, så har vi stadigvæk altså det, man kalder den pro-europæiske midte med de kristenkonservative, socialdemokraterne og de liberale. De har stadigvæk flertallet, men det er blevet en lille bitte smule mindre her på det seneste.
Det her, det er jo noget, vi vender tilbage til i løbet af de kommende uger, mens det her magtspil, det foregår. Ole, kan du lave en lille kort tidslinje til os? Altså, hvornår er det, at Europaparlamentet skal være endeligt på plads? Hvornår skal de være færdige med den her stoledans?
Ja, men det er jo faktisk slut på juli måned. Altså, parlamentet mødes for at konstituere sig i Strasbourg, og det gør de jo først henne omkring den 16. juli begynder det, men så er der en hel del sådan færdig konstituering i udvalgene, som først kommer til at ske der bagefter. Så vi skal nogle uger frem, inden vi gør noget.
Today is a good day for the European People's Party.
Herhjemme hos mig, der står tingene heller ikke helt stille, fordi selveste Mr. Brexit, bedre kendt som Nigel Farage, han har jo som bekendt kastet sig ind i valgkampen som formand og kandidat for højrefløjspartiet Reform UK. Og jeg var til vælgermøde i Clacton-on-Sea, som er den største by i den valgkreds, som Farage han stiller op i. Clacton ligger sådan to timers kørsel cirka uden for London på den engelske østkyst og er sådan lidt slidt. Det er en af de mange byer i England, der engang var en klassisk ferieby, men efter folk så hellere vil flyve sydpå med Ryanair og er begyndt på det, så står den hen og er lidt slidt. Men jeg vil gerne fortælle jer, venner, om en mand, jeg mødte, der hedder Colin, som stod i køen til det her vælgermøde. Og han fortalte mig, hvad han mener om Keir Starmer og Rishi Sunak, og hvorfor han ikke vil stemme på nogen af dem.
They're both as bad as each other. They're two cheeks of the same horse, really. We need change.
Kan I høre, hvad det var, han sagde?
Jo, du må gerne lige oversætte.
Så skal jeg oversætte det her. To baller på den samme røv. Altså, jeg tror ikke, at jeg kan skrive en politisk analyse, der kan nå lige så højt op, som den analyse der. Men altså, jeg har taget med den der lydbid, fordi at, altså, han har jo ret, altså, vil mange vælge at sige. Ikke? Altså, det er bare sagt så fantastisk direkte, som kun Colin der, han kan sige det.
Det her er jo bare udtryk for det, som du ser mange steder i Europa, og ikke kun inden for EU, men også i UK, eller i USA for den sags skyld, men at folk er så trætte af det etablerede politiske establishment, fordi de ikke har leveret, og tværtimod så oplever mange mennesker i deres hverdag, at tingene bare bliver værre og værre, og derfor leder de efter noget andet, der kan være med til at forbedre deres hverdag, ikke?
Præcis, og det er totalt den, altså, det var den retorik, der gik igen med alle de mennesker, jeg fik talt med ude ved det der vælgermøde. Da Farage endelig gik på scenen, så var det selvfølgelig til tonerne af Eminem, som han jo har adopteret som sin officielle valgsang, slagsang ved det her valg. Guess who's back. Guess who's back. Men det lykkedes mig faktisk at få klemt nogle spørgsmål ind til Farage, da han stod og lod sig hylde af befolkningen, der var mødt op. Så stod jeg som sådan en nævenyttig trælsjournalist, der rev ham i buksebenet. Han stod op på en scene og var sådan, excuse me, can you take some questions from Danish Broadcasting? Og han vendte sig rundt og squatter ned, og det ville han gerne. Det lød sådan her.
Can you deliver on your promises?
Sorry?
Can people talk to you to deliver on your promises?
I always have done.
Have you?
I've been the most...
Do people regret Brexit?
Do they? I don't. I think it's joyous.
Kan du høre, hvad det er, han sagde?
Ja, yeah, I think it's joyous.
Ja, det er fuldstændig klassisk Nigel Farage. Det, jeg spørger ham om, det er, om han kan levere på alle de mange løfter, han kommer med, og så siger han, undskyld mig. Og jeg siger selvfølgelig, jamen, kan folk stole på, at du leverer på dine løfter den her gang? Og så siger han, det har jeg altid gjort. Og så spørger jeg, har du virkelig, der er rigtig mange, der fortryder Brexit? Så holder han sådan, og han holder et sekunds kunstpause, og det kan jeg rigtig godt lide. Siger han, gør de? Nå, men det gør jeg ikke. Jeg synes, det er vidunderligt. Er det ikke skønt? Mm.
Men Tine, hvordan hænger det så sammen med, at Farage, som jo var hovedarkitekten bag Brexit og kæmpede i årtier også her i Europaparlamentet for at få det gennemført, at han nu står så revs af projektet?
Jamen, jeg kan godt forstå, at hvis man lytter til det her, man synes, det lyder lidt fjollet. Men det er jo simpelthen, fordi han ikke mener, at britterne har fået det Brexit, de blev lovet. Farage, han ligger jo helt ude på højrefløjen og førte jo kampagne i 2016 på, at det handlede om at få stoppet indvandring. Og siden Brexit er indvandringen bare gået op og op, både den legale og den illegale i Storbritannien. Og det var meget det, han lagde trykket på lige præcis ved det her vælgermøde, som vi var til. Så han står og siger, at Brexit er blevet forrådt, og det er simpelthen, fordi det bare ikke er. Altså, det er bare ikke hårdt nok.
Men okay, Tine, prøv lige, hvor mange gange er det, han har forsøgt at komme i underhuset før? 6, 5, 6, 7? Hvor mange gange?
Ja, noget den stil.
Altså,
ja.
7 gange eller sådan noget?
Ja,
altså,
præcis.
Får han en plads den her gang?
Det der kunne da godt være noget, der tyder på. Altså, derude i Clacton, der har han... Jamen, han har rigtig god opbakning ude i Clacton. Det kan godt gå hen og ske. Nu ved vi jo ingenting før på selve valgdagen, men meningsmålingerne er ret dramatiske i øjeblikket. Vi arbejder jo normalt sådan her på DR, at vi laver ikke journalistik på enkelte målinger. Vi tager kun sådan gennemsnittet af målingerne. Det er det, vi gør, når vi går ud og siger noget. Men hvis jeg alligevel lige må bryde den regel for en kort stund, så har der været nogen, der har vist, at Reform kunne gå hen og blive det næststørste parti nogen steder. Hvilket jo er helt vildt, fordi i det britiske valgsystem, der er det jo designet til, at der er to store partier, det er Labour og de konservative, og det er dem, der deles om magten, skifter til at have den i hvert fald. Men det britiske valgsystem, det kan komme ind og spænde ben for det her, både at Reform UK får en lige så stor repræsentation i parlamentet, som de gør i stemmetallene, men også at Farage ender med at få den her plads. Det britiske valgsystem, det fungerer jo efter noget, der hedder first past the post, som er, at det parti, der bliver størst i den enkelte valgkreds, de får pladsen, og så støvsuger de ligesom resten, eller rydder bordet for alle de andre stemmer. Så det kan godt gå hen og forvrænge det her valgresultat ret meget. Det er sådan nærmest en helt saga i sig selv. Den tænker jeg, at jeg kan tale meget mere om i næste uge, når vi kommer lidt tættere på valget. Ole, du har jo ligesom mig dækket en række britiske parlamentsvalg før. Hvad tænker du, når du hører, at de konservative i nogle målinger står til kun at blive det tredje største parti?
Altså, ikke alene har jeg dækket parlamentsvalg, men jeg har også haft fornøjelsen af at være din vikar for helvede et antal gange.
Fra himlen, Ole, ferie, det har vi været omkring det her før.
Præcis. Så jeg, Rydborgs vikarservice, har ofte været i London, når du skulle ud af byen. Jamen, hvad skal man sige? Altså, det er jo efter 14 år ved magten, så har de konservative jo ikke lykkedes at gøre livet bedre. Og hvis der er noget... altså for almindelige britter, der er flere og flere fattige, det kan du fortælle meget mere om, end jeg nogensinde kommer i nærheden af, Tine. Men hvis jeg bare skal tage sådan en målestok, som jo siger alt det, at de konservative har været partiet, som har været kendt for økonomisk ansvarlighed. Og i de seneste 14 år, hvor de har siddet ved magten, der er statsgælden i UK mere end fordoblet. Altså så ikke engang det, som var deres, kan vi sige, vigtigste fundament tilbage i satsjårene, er længere end en konservativ dyd. Ikke? Så det er et parti, som, hvor folk har set altså, personskandaler og alt muligt andet, som altså, totalt altså, virker mere som et, jeg vil næsten kalde det et kleptomani-parti, ikke? Altså, hvor folk bare har ravet til sig af magt og indflydelse og udnævnt deres kammerater og hvad ved jeg. Og så, og det er jo, altså, det er jo et historisk fald, ikke? Altså, ja. Og peger jo bare på et parti, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Jeg ved ikke, om du kan se, at nogen, der opfører sig ordentligt tilbage i det parti.
Nej, altså, jeg synes jo, at de klarer det rigtig godt i øjeblikket. Nej, nu kommer der et udkald. Kan vi lige høre i Irlanda? Hvor skal de hen, Ole? Var det et personligt udkald til dig, Ole Ryborg, eller hvad?
Nej, ikke. Jeg tror ikke, det var mig. Jeg sidder med headset på, så jeg kan bedre høre jer, end jeg kan høre udkaldet. Så jeg håber virkelig, det er mig.
Der er jo tilsyneladende et ret vedvarende problem i det konservative parti med at opføre sig ordentligt, simpelthen. Og det var også noget, jeg fik spurgt Nigel Farage om. Jeg spurgte ham om, hvorfor han vil smadre det konservative parti. Og til det, der svarede han bare sådan helt køligt. Det behøver jeg ikke at gøre. Det klarer de så fint selv. Og hvis man nu mener, at det er sandt, så kunne man jo med fordel finde lidt bevisførelse i endnu en skandale, der ruller i det konservative parti lige nu. Altså som om det ikke kunne blive værre. Ikke? Det er nemlig det, der bliver kaldt for betting-skandalen. I korte træk, så går det her ud på, at der er flere i Rishi Sunaks inderkreds, som tilsyneladende har spillet penge på timingen for udskrivelsen af det britiske valg, dagen inden det blev udskrevet. Det er altså ret vildt.
Ja, hvem er det?
Der er tale om mindst fem personer, og det kan være, at der kommer flere til. Det er ham, der er private secretary til premierministeren, Gavin Williamson hedder han. Så er det Rishi Sunaks bodyguard, en form for bodyguard, han har. Så er det en kandidat i Bristol og hendes mand, som er kampagnechef i det konservative parti. Altså, det er virkelig ikke kønt. Og så er det en datachef i partiet, som også er involveret. Det er i hvert fald nogen, der er ved at blive undersøgt af myndighederne i øjeblikket. Ham, privatsekretæren, han har været ude og indrømme, at han gjorde det, og sagt, at det var en stor fejlbedømmelse fra hans side af. Det må man jo virkelig nok sige. Ikke?
Altså, det er jo ret i. Men har Sunak reageret på det her, så har han også synes, det var en fejlbedømmelse fra hans side af?
Jamen det har han, men han har ikke været så resolut, som han kunne have været, og som mange nok ville ønske sig, at han havde været. Han var meget sådan, han brugte den klassiske konservative formel for de her skandaler, og det er at sige, der pågår en undersøgelse, og mens den pågår, så kan jeg jo ikke kommentere på den sag. Men jeg er selvfølgelig også vred over at høre det her, og nu må vi så vente og se, hvad undersøgelsen den viser.
We have been in parallel conducting our own internal inquiries, and will of course act on any relevant findings or information.
Men det, der lige er sket her for et par timer siden, nu optager vi jo tirsdag, det er så, at de her to konservative kandidater ud af den her håndfuld, de har fået at vide, at de må ikke kalde sig konservative ved valget. De må ikke bruge det konservative brand eller noget. Det er for sent at tage dem af stemmesedlerne, de er jo printet for længst. Men de er i hvert fald sådan, hvad skal vi sige, disowned. Altså, de har fået skåret armen af, eller hånden af, hedder det, ikke? Fra moderskibet i London. Men jeg må lige prøve at høre, venner, fordi det her, ikke? Den her sag, jeg synes jo, at den minder lidt om Partygate-skandalen. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Ole?
Ja, altså, ja, det er frem for alt mennesker i og omkring Downing Street, som simpelthen ikke synes, at almindelige gældende regler gælder for dem. At de kan opføre sig på en anden måde, og at det er okay. Ja, det ved du bedre end jeg, Martine, men det er ikke min opfattelse, at den britiske befolkning, som kæmper med at betale varmeregning og husleje og købe mad osv., at de synes, det er i orden, at andre folk ligesom beriger sig og har en fest på skatteborgernes regning.
Nej, og du ved, man kan sige, det er gift altså for det konservative parti, at der er den her følelse af, at de opfører sig sådan, som om der gælder nogle andre regler for dem, end for alle andre. Det er virkelig noget, vælgerne reagerer kraftigt på. Og jeg tror, at noget af det mest graverende ved den her sag, altså bettingskandalen, ikke, det er jo, at det er ikke fordi, det er store beløb, der er tale om. Altså, der er spillet for omkring 50.000 kroner dagen, inden valget blev udskrevet. Så det er jo ikke et voldsomt stort beløb, og nu ved vi ikke, hvor mange mennesker det dækker over i alt, som har lagt de her beløb. Men for Gavin Williams, som ham, der var ude at indrømme, at det var en fejlvurdering, at han gjorde det, altså, så er der tale om 100 pund. Altså, det er 100 pund, han har spillet på det. Så det er jo ikke et voldsomt stort beløb, der kommer til at ændre hans liv, at han har fået pengene. Ja, jeg ved ikke, hvor mange gange han kunne få dem igen. Men det er bare kernen af sagen, som ligner Partygate-skandalen, der gør det her ødelæggende for de konservative. Fordi vælgerne vil være sådan, hov, vent lige lidt. Det der, det minder mig om noget, jeg har hørt før. Mm. Og så vil de kunne huske, hvordan der under Boris Johnson, da han var premierminister, var nogle strikse lockdown-regler, de alle sammen skulle leve under, mens der så blev holdt abefest til den lyse morgen inde i Downing Street. Altså af dem, der selv lavede reglerne. Det er jo virkelig ikke. Altså, det er ikke noget, der gavner den konservative kampagne overhovedet, det her. Der er virkelig en stemning i det konservative parti af nederlag her allerede inden valget. Og den kandidat, som jeg har set sige det mest direkte, det er James Cracknell, som er tidligere roer, dobbelt olympiske guldvinder og 6-dobbelt verdensmester. Og han er altså også konservativ kandidat. Prøv lige at høre, hvad han siger i en kampagnevideo her fra den anden dag.
And if we are competing against the Conservative Party, my teammates and I be saying, they are a shower of shit. And if one of my teammates got caught for cheating, they'd be dead to me.
Hvor, hvad har I så? Altså, Prøv at høre, det I ser for jer, det er James Cracknell, som går med konservative folder i hånden og skal ud og stemme dørklokker og smide dem i brevkasser. Og han står altså og siger, at hvis det var ham og hans holdkammerater, som skulle stille op og mod det konservative parti i en konkurrence om roning, må man gå ud fra, så vil vi sige, at de var et brusebad af lort. Og hvis der var en af mine holdkammerater, der blev taget i at snyde, så ville de være døde for mig. Altså, det er jo meget ærligt sagt, må man sige. Ja, og det, jeg synes, der er ret sjovt, det er, at det lugter jo ikke godt. Altså, både bogstaveligt og i overført betydning her, Per. Altså, men ved hvad jeg elsker mest ved James Cracknell her, det er, at han siger, men I skal stadig stemme konservativt, fordi jeg mener, at det er dem, der har de rigtige værdier for kongeriget. Og det er faktisk sådan, hans valgvideo ender.
Men prøv bare at forestille dig at være nogle af de flere hundrede konservative parlamentsmedlemmer, som sidder i sådan nogle mere marginal seats, og som bare kan se, at hvis jeg bare havde passet mit derhjemme og sådan noget, så kunne det godt være, at jeg kunne have fået genvundet min plads. Men fordi du har en partiledelse og nogle mennesker i Downing Street og andre steder, som opfører sig fuldstændig uansvarligt, så mister jeg min plads i House of Commons. Ikke? Så det er jo... Jeg forstår den der udmelding fuldstændig, for det må være så frustrerende at mene, man havde en chance for at beholde sin plads, men partiledelsen fucker det op for dig. Ikke?
Det er så præcist, det kan siges, tror jeg, Ole. Jeg er sikker på, at der mangler sig med den der følelse derude i kongeriget.
Men jeg prøv at høre.
Du må altid være vikar, Ole. Vikaren fra himlen. Og så kan vi gå på The Red Lion i Westminster og lave en overlevering, som vi gjorde engang. Det var en god tid.
Jeg vil gerne vide, og jeg vil gerne smide mere i puljen på, at jeg også er Danmarks statsminister efter sommer.
Der er jo som bekendt en lille valgbaguette i gang i Europa, fordi på den ene og på den anden side af det britiske valg, der skal der være parlamentsvalg i Frankrig. Den franske præsident Emmanuel Macron, han gjorde jo som bekendt Europaparlamentsvalget om muligt endnu mere spændende ved pludselig at udskrive det her valg.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Jeg opløser derfor nationalforsamling. Sådan lød det. Vi nærmer os altså valgets begyndelse i Frankrig, for på søndag der er den første valgrunde i det franske parlamentsvalg. Og Ole, nu siger jeg den første valgrunde. Det foregår jo på en lidt anden måde end hjemme i Danmark med to valgrunder. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, franskmændene skal igennem på søndag?
Ja, men den franske forfatning er jo skrevet af general de Gaulle efter krigen, og han kendte jo det franske folk godt, og det vil sige både til præsidentvalget, men også til parlamentsvalget, der indførte han et system i den franske forfatning, som gør, at man til første valgrunde kan stemme med hjertet. Og så kommer der derefter går der en uge, så kommer anden valgrunde, og der kan man så stemme med hjernen. Det er lidt ligesom det, der er tanken. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at fungere den her gang, men det er i hvert fald sådan det er. Så både ved præsidentvalget og her ved parlamentsvalget, så er der to runder. Og første runde, det er på søndag den 30. Og der er det sådan, at man stiller op i 577 valgkredse. Der er 577 medlemmer af Nationalforsamlingen. Og hvis du er en af kandidaterne i sådan en valgkreds og får flere end 50% af stemmerne i første valgrunde, så er du valgt. Det kommer der ikke til at være ret mange, der er. Men nogen sidder så sikkert, så det kan sagtens være. Men for rigtig mange, så handler det om, hvad der sker i anden valgrunde. Og der kigger man på resultaterne fra første valgrunde, og alle, der har fået mere end 12,5% i første valgrunde, de kan stille op til anden valgrunde, som så ligger søndag den 7. juli. Og det vil sige, så kan der godt være, skal vi sige, i anden valgrunde 3-4 mennesker, som kan stille op i den her i hver af de der kredse. Og så bliver det den, der får flest stemmer, som vinder i anden valgrunde. Og derfor så foregår der mellem første og anden valgrunde en hel masse forhandlinger. Fordi så kan man ligesom kigge på hinanden og sige, hvad nu, hvis vi har det her, den her valgkreds i sommer, og vi trækker vores kandidat der. Kan I så trække jeres kandidat herop ved Normandiet? Fordi så kan vi, hvis vi peger på jer der, så peger I på os der, så kan vi ligesom stemme maksimere. Så der foregår nogle ret vilde forhandlinger. Så selvom folk har fået 12,5%, så kan det godt være, der lige og sige, du er enig, så kan du godt stille op i anden valgrunde. Så kan det godt være, der er nogen, der ringer fra partihovedkvarteret og siger, ja, desværre, vi har for partiets skyld, så trækker du nu dit kandidatur og anbefaler, at nogen at stemme, din vælger at stemme på en, der normalt vil være din politiske modstander. Så spørgsmålet er jo, når vi kommer til anden valgrunde, vil vi så se en hel masse, som begynder at råde sig sammen for at gå imod Marine Le Pens parti, Nationale Samlinger, som Le Monde National, eller er de her mennesker så splittede og så, altså så spredte, så det bare bliver alle mod alle, og vi så får det, man kalder et hung parlament, altså et parlament, hvor der ikke er nogen, der har noget flertal.
Og hvis vi bare lige bliver ved Rassemblement National, eller National Samling, som vi kalder dem, det er jo det her højrefløjsparti, der havde et fantastisk valg til Europaparlamentet. Det var det fantastiske valg til dem, der provokerede den her valgudskrivelse. Per, hvordan ser det egentlig ud for dem nu? Ligger de lige så lunt i svinget, som de gjorde til Europaparlamentsvalget?
Jamen, de ligger faktisk lidt lunere i svinget, end hvad de gjorde ved Europaparlamentsvalget, for der fik de 33% af stemmerne, hvilket jo var et altså fantastisk resultat og det bedste valg, de nogensinde har fået. Men ifølge de seneste meningsmålinger, jeg lige har kigget på, så står de lige nu til at få et sted mellem 34% og 35,5% af stemmerne. Så det er jo en, altså selvfølgelig med statistisk usikkerhed og alle de forbehold, vi skal tage, men det ser ud til at være en fremgang. Og hvis man så kigger på præsident Macron og hans egen koalition, den her midterkoalition Ensemble, så står de til at få 20% af stemmerne, hvilket også er en lille fremgang i forhold til valget, hvor de fik 19%. Og så hvis man så kigger ud på venstrefløjen, og den her nye venstrefløjskoalition, der hedder NFP, de står faktisk til at få mellem 28 og 29,5% af stemmerne. Mm. Så ja, men altså det ser jo rigtig rørt ud for Rassemblement National, og de kører derudad for den, og, men ja, i hvert fald på nogle punkter, men det er jo så heller ikke, fordi det kører så godt alle steder. Der har jo været mange på gaden også her på det seneste. Vi så blandt andet i søndags, hvor der var 10.000 vis af franskmænd, der var på gaden. Det var en række kvindeorganisationer og NGO'er, der havde kaldt til demoer rundt om i Frankrig mod det, som de betegner som ja, partiets falske feminisme. Og det er blandt andet, at de frygter blandt andet for retten til abort, at den kan blive fjernet, hvis partiet vinder valget. Og det er jo ellers en ret, som er blevet indskrevet i den franske forfatning her tidligere på året. Og det er noget, som de bygger blandt andet på Bardelard, som er spidskandidaten til valget her. Blandt andet, fordi han stemte nej her i 2001 til en resolution, hvor man i Europaparlamentet opfordrer den polske regering til at ophæve landets forbud mod abort. Men han er så selv ud at sige, at der er ikke noget at komme efter, og han står på kvindernes side, og han vil værne om retten til abort.
Demain, je serai le premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et ses libertés.
Men det er altså en del, der ikke tror på.
Og Ole, det her med kvinders rettigheder, det er selvfølgelig en bekymring, som nogen kan have i forhold til National Samling. Men partiets økonomiske program ser ud til at være en endnu større bekymring. Altså, hvad er det, der får så mange panderynker frem i Frankrig, når det gælder Rassemblement Nationals økonomiske politik?
Ja, det er jo frem for alt, at partiet er meget gavmildt. Hvis man kan sige det på den måde. Det går ikke så godt med fransk økonomi. Faktisk så går det så dårligt med fransk økonomi, at her for nogle dage siden, så meddelte Europakommissionen, at man placerer Frankrig i sådan en særlig økonomisk overvågningsproces, hvor man for lande, der har uforholdsmæssigt store underskud, altså Frankrig har et budgetunderskud på mere end 5% af landets bruttonationalprodukt, og en gæld, som er så stor, som man i dag bruger lige så mange penge på at betale og holde sin gæld ved lige, som man bruger på hele landets uddannelsessystem. Så det er ret mange penge, okay, man bruger. Så der er det land med økonomiske vanskeligheder, som vokser og vokser. Og i den situation, så kommer så Rassemblement National, som så lover, at de vil de gerne tilbagerulle den pensionsreform, som præsident Macron har fået gennemført, altså hvor man hævede pensionsalderen, som i dag er 60 år i Frankrig, og den vil man så hæve, og der vil så, altså Nationalsamlingen, de vil så rulle det tilbage, så man alligevel skal komme på pension, ja, når man er 60, men ikke nok med det, så lover de også, at de vil sænke momsen på el og på gas og på benzin og på diesel, som i dag er på 20%. Den vil de sænke til, 5,5%. Og så er de flere andre ting. Og det er klart, det er sådan noget, der koster penge. Rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og hvis man så spørger Bardella, hvor vil du finde de der penge? Jamen, så kommer han blandt andet og siger, nå, men det vil vi finde ved at betale mindre til EU-kassen. Og det er også derfor, at man nu kan se jo rundt omkring, at nu begynder jo faktisk politikere fra andre lande at kommentere på, og så åbenlyst og ærligt, og i interviews at kommentere på, at de er bekymrede for det her valg i Frankrig.
Jeg håber, at partien de nicht Le Pen sind, um es so zu sagen.
Det her, det er Tysklands kansler, Olaf Scholz, som altså siger, at han håber, at franskmændene stemmer på de partier, som ikke er Le Pen, så at sige. Frit oversat fra mit skoletysk. Der er bekymrede statsledere, der er måske også en topjobkabale, der lander her om et par dage. Der er rigeligt at tale om næste uge, når vi vender tilbage igen her i Stjerner og Striber Europa. Stjerner og Striber USA, de er selvfølgelig tilbage på fredag, hvor det skal handle om den første præsidentdebat i denne valgkamp mellem Donald Trump og Joe Biden. Og på grund af tidsforskellen, så udkommer afsnittet lidt senere på fredag, end det plejer. Men det kommer, og det bliver godt. Og så er vi selvfølgelig tilbage med Stjerner og Striber Europa i næste uge. På gensyn.